Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, 31 судија напиша отворено писмо до австралиските политичари за да се заложат за формирање сојузна комисија за интегритет. Ново истражување покажува колкав број австралици живеат под границата на сиромаштија. Представникот за надворешната политика на Европската Унија вели дека доколку македонско-бугарскиот спор не се реши до јуни, можно е регионот да се соочи со длабока криза. И Владимир Путин предупредува дека санкциите од западните земји и предложеното ембарго на нафта ги зголемуваат глобалните цени и ја влошуваат инфлацијата низ Европа. Десетици судии напиша отворено писмо упатено до австралиските политичари, барајќи итно да формираат сојузна комисија за интегритет. Потек кој означува ретка интервенција за време на изборната кампања. Премиерот Скот Морисон предходно ја нарече независната комисија против корупцијата во Нов Јужен Велс како кенгурски суд поради тоа што одржувала јавни сослушувања. Моделот на коалицијата за тело против корупцијата би ги одржувало сослушувањата приватно, но планот никогаш не стигна до австралискиот парламент. Во отвореното писмо, организирано од Центарот за јавен интегритет, се вели дека е потребно силно тело за да се спречи, цитат, сериозна ерозија на нашите заеднички демократски принципи.
I express opinions on judges myself and courts from time to time. It's a free country. I'm happy for them to make their contribution. But what I do know is that we have a policy of 347 pages with extensive powers, which is part of our program to ensure that we can put an integrity commission in place.
Водачот на сојузната опозиција, Антони Албанизи, треба да се појави во националниот прес-клуб денеска на изборно обраќање пред изборите во сабота. Две нови анкети покажуваат дека шансите на коалицијата се подобрени, иако лабористите се уште се во предност. Вчера лидерот на лабористите го опиша денот на изборите како застрашувачки, но рече дека уживал во кампањата и дека гласачите сега имаат многу работи за кои што треба да размислат. 59-годишникот ветува лабористичка влада која ќе ги зголеми платите, ќе инвестира во обука и ќе го подобри домашното производство. Джим Чалмерс од редовите на лабористите вели дека господин Албанизи ќе биде присутен лидер и за ABC изјави дека неговата партија нема да го земе здраво за готово изборниот исход.
We expect it to be incredibly close on Saturday when the votes are counted, and that's why we take no votes and no outcome for granted. We'll be working our butts off all the way up to the close of polls to make sure that Australians understand the choice at this election.
Лабористите ќе ги објават трошоците за изборната политика утре. Премиерот Скот Морисон вели дека напредокот во намалувањето на родовиот јас во платите на неговата влада е едно од најзначајните дела на коалицијата. Тој ги истакна бројките кога беше прашан за неговото однесување додека илјадници жени маршираа во Канбера минатата година за да привлечат внимание на малтретирањето и маргинализацијата. Скот Морисон понуди да се сретне со делегацијата од протестот во неговата канцеларија наместо лично да се обрати на настанот, но неговата понуда беше одбиена од организаторите на протестот. Говорејќи за Канал 9, господин Морисон вели дека неговата влада постигнала напредок во намалувањето на родовиот јас во платите.
I was very happy to have that discussion and I would have welcomed the opportunity for that type of a discussion in my office.
So you don't think that there's been a hangover among women voters for you in terms of their attitude towards you this election?
Well, I think what we've achieved is very important. The gender pay gap has fallen from 17.4% to 13.8%. What that means is, under our government, women are now getting paid 70 bucks a week more than they were than before our government.
Додека се наближуваат сојузните избори, ново истражување покажува дека австралиците со најниски примања заостануваат во однос на трошоците за живот. Anglicare Australia вели дека работниците со полно работно време кои добиваат минимална плата остануваат со само $29 неделно по основните трошоци, додека 4-члено семејство со двајца работници кои добиваат минимална плата останува без приход на располагање. Ова следи по истражувањето за достапност на изнајмување на Anglicare, кое покажа дека само 1,6% од огласите за изнајмување се достапни за лица со минимална плата. Извршниот директор на Anglicare Australia, Casey Chambers, вели дека достапното домување е само една од многуте политики што владата треба да ги реши во однос на работниците со ниски примања.
We need to make sure that the minimum wage is a living wage, so that people who are working full time can put food on the table and a roof over their heads. We need to raise Centrelink payments above the poverty line. You know, they have fallen so far behind and have seen no permanent real increase since 1997.
По долги години јавна дебата, законите кои им дозволуваат на неизлечливо болните доброволно да го завршат својот живот во North Fusion Wells, би можеле да бидат усвоени во Државниот парламент. Долниот дом го расчисти законодавството и може да биде ставено на конечно гласање во Горниот дом денеска, иако повеќе од 40 предложени амандмани може да доведат до долги дискусии. И премиерот Доминик Паратеј и лидерот на опозицијата Крис Минс се очекува да гласаат против планираните закони. Но Алекс Гринвич, независен пратеник за Сиднеј за радио 2GB, изјави дека се надева дека конечно законот ќе помине по долгогодишна кампања.
Today is a really important day in New South Wales. We hope that by the end of it, people with cruel and advanced terminal illnesses will have the same end of life care options as people in every other state.
Доколку македонско-бугарскиот спор не добие епилог до крајот на јуни, можно е регионот да се соочи со длабока криза, изјави високиот представник за надворешната политика на Европската унија Жозеп Борел во веројатно најдраматичната порака што еден европски челник ја испрати од почетокот на бугарската блокада. За да се избегне евентуалната криза, тој кажа дека дополнително ќе се работи со Скопје и со Софија да се изнајде решение поскоро и како крајен рок ко посочи истекот на француското председателство. Институтот за европска политика упати отворено писмо до европските пратеници да ги преиспитаат ставовите кои се внесени во резолуцијата за Македонија, која денеска ќе се најде на пленарна седница на Европскиот парламент. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека ќе биде тешко за некои европски земји да ја одбијат руската нафта додека членките на Европската унија преговараат за ембарго на нафта како одговор на војната во Украина. Председателот Путин предупредува дека санкциите од западните земји и предложеното ембарго на нафта ги зголемуваат глобалните цени и ја влошуваат инфлацијата низ Европа.
The sanctions already adopted by our European colleagues and their vocal declarations about the possibility of a complete rejection of Russian energy sources in the future have led to an increase in oil prices on the spot market.
Плановите на ЕУ за акција против Русија пропаднаа поради ветото од Унгарија, која зависи од увозот на руска нафта. Последната рунда санкции на Австралија против Кремљ ќе влијаат врз 20 лица поврзани со Русија. Тоа се случува откако опколениот украински град Мариупол се чини дека е на работ да падне под руска контрола, додека Украина се движи да ја напушти фабриката за челик Азовстал, последното преостанато упориште на градот. Санкциите се насочени кон заменик лидерот на генерал-штабот на руските вооружени сили, руските новинари и водители и руски министри, како и проруските истражувачки и културни институции. Австралија сега санкционираше повеќе од 800 поединци и 50 ентитети од почетокот на руската инвазија кон крајот на февруари. Украинската влада вели дека се труди да обезбеди безбедно спасување на повеќе војници од фабриката за челик Азовстал под надзор на воени офицери. Председателот Владимир Зеленски вели дека руските сили истреляле проектили на регионот Лвов и имало воздушни напади во источен Луганск. Тој вели дека иако има тензии, ова е тест на силата, откако повеќе од 250 украински борци им се предадоа на руските сили во Мариупол. Финскиот парламент со големо мнозинство гласаше за членство во НАТО, каде 188 од 199 пратеници го поддржаа потегот. Огромниот резултат овозможува официјалната апликација на земјата да биде испратена оваа недела. Во знак на солидарност од одлуката на двете земји да влезат во НАТО, финскиот председател се обрати пред шведскиот парламент. Председателот Саули Нинисто зборуваше за историското значење на оваа одлука, велики дека руските барања за запирање на проширување на НАТО имаат за цел да го намалат изборот на Финска и на Шведска.
Ryssland's stor offensiv mot Ukraina gjorde det.
This put us in a new position. Russia's grand offensive against Ukraine made it clear that Russia, once more, is ready to use its armed forces in nearby areas to reach its goals. The sum of these factors demonstrated that our traditional positioning was unsustainable.
Att vår traditionella positionering var ohållbar.
Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров се обиде да го минимизира значењето на одлуката двете земји да се вклучат во алијансата. Тој вели дека и Шведска и Финска веќе имале долга историја на учество во воените вежби на НАТО. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,66 евро, 0,69 американски долари и 40,66 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,68 македонски денари и 1 евро за 61,13 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови за утре, четврток 19 мај, во Перт слаб повремен дожд со максимална температура до 22 степени, во Аделаид делумно облачно со 18 степени, во Мелбурн делумно облачно, но 16 степени, во Хобарт делумно облачно со максималната до 14 степени, во Канбера сончево 14 степени, во Сиднеј претежно сончево со 19 степени, во Брисбен слаб повремен дожд, а максималната ќе достигне 24 степен, во Дарвин сончево со 34 степени и во Алис Спрингс облачно со 22 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.